Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga Anda saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Mazmur yang berbicara mengenai kasih karunia Allah kepada umatnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ketiga. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Saudaraku, tempat kudus apakah yang dibicarakan di dalam ayat ini? Apakah itu jemaat? Bukan. Tempat kudus yang dimaksudkan di sini adalah di Yerusalem. Lalu di manakah Sion itu? Sion tentu saja ada di Israel. Tidak ada yang lebih jelas dari itu. Selanjutnya, ayat yang keempat dari Mazmur pasal 20 ini mencatat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Saudaraku, seorang penterjemah menerjemahkannya sebagai berikut. Ia akan mengingat semua korban persembahanmu dan menerima semua korban bakaranmu. Selah. Perhatikan bahwa Ia tidak mengacu kepada korban-korban kita, tetapi kepada korban Kristus. Ia mempersembahkan korban melalui dagingnya, bukan hanya dengan doa dan juga air mata. Anda dapat lihat itu dalam kitab Ibrani pasal 5. Tetapi dengan tubuhnya sendiri. Kata Sela di sini adalah sesuatu bagi Anda untuk direnungkan atau dipikirkan pada masa ini ketika ada banyak kesukaran. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 20 ayat 5-7 mencatat demikian. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Saudaraku, Anda lihat di sini bahwa Bapa akan mendengar doa-doa Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa Ia berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Sebagaimana Injil Yohanes 11 ayat 41 sampai 42 mencatat, kita melihat bahwa Kristus mungkin merupakan satu-satunya yang doanya selalu didengar dan dijawab oleh Bapa. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 20 ayat 8 sampai 10 menyatakan demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka reba dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Perhatikan, raja ialah bagi Israel. Bagi kita sekarang, ia adalah juru selamat dan kita berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan adalah hosana dalam bahasa Ibrani. Ini merupakan sebuah mazmur hosana yang besar, yang akbar. Semoga Allah menjadikannya nyata di dalam hati setiap kita. Saudaraku, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 21. Ini adalah sebuah mazmur yang saya anggap bernada mesianik, walaupun tidak termasuk dalam daftar mazmur mesianik yang saya berikan dalam pendahuluan, dan juga tidak dikutip kata demi kata dalam Perjanjian Baru sebagai hal yang mengacu kepada Kristus. Akan tetapi, saya pikir Anda tidak dapat membacanya tanpa tiba pada pertimbangan bahwa Mazmur ini berkaitan dengan Kristus. Sesungguhnya Israel sejak awal mengatakan bahwa Mazmur ini berbicara tentang Mesias. Targum, suatu saduran Perjanjian Lama ke dalam bahasa Aram dan Talmud. Talmud itu nama bagi penggabungan Misna dan Gemara. Sementara Gemara itu adalah tafsiran atas Misna yang merupakan bagian kedua dari Talmud. Dan Targum ini mengajarkan bahwa raja yang disebut dalam Mazmur ini sebenarnya adalah Mesias. Saudaraku, adalah sesuatu hal yang menarik untuk dicatat bahwa Mazmur ini digunakan dalam liturgi gereja untuk merayakan hari raya tertentu, seperti hari kenaikan Kristus ke surga. Mereka menggunakan Mazmur ini untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke surga, yaitu kembalinya Tuhan Yesus ke dalam kemuliaan dan kehadirannya di sana sebagai Imam Besar Agung. Saya tidak tahu mengapa kalangan fundamental itu hampir tidak menaruh perhatian sama sekali kepada kenaikan Kristus ke surga. Kita biasanya merayakan hari Natal, Paskah, dan juga hari Pentakosta. Namun seringkali kita melupakan hari kenaikan Kristus ke surga. Bagi saya, itu sebenarnya merupakan suatu hari raya yang besar. Mazmur ini memberikan kepada kita kesempatan untuk merenungkan kenaikan Kristus ke surga. Kita akan melihat Dia sebagai Raja di surga, dan kita akan melihat penghakiman yang akan menimpa mereka yang telah menolak Dia. Saudaraku, ini adalah sebuah mazmur dari Daud, dan menurut ayat Alkitab yang diilhami Roh Kudus dan mencakup kedatangan Kristus sebagai Raja di bumi. Mazmur ini tidak pelak lagi digunakan dalam bait Allah dan di dalam ibadah. Seorang teolog pernah memberikan komentar sebagai berikut. Dia katakan, setiap raja Yahudi merupakan gambar yang lemah dari raja Israel sejati, dan semua pengharapan dan aspirasi dari hati yang kudus. Akan tetapi, mereka mungkin memiliki gambaran tentang raja yang memerintah, apakah Daud sendiri ataupun keturunannya, tetap memandang semuanya kepada Dia yang seharusnya menjadi Tuhan dari Daud dan keturunannya. Kini perhatikan bagaimana pembukaan Mazmur ini. Sebagaimana Mazmur 21 ayat 2 mencatat demikian. Tuhan, karena kuasamula Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya, karena kemenangan yang daripadamu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa walaupun Daud sedang berbicara tentang pengalaman pribadinya, penafsiran utamanya tetap mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, karena kuasamula raja bersukacita. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan tentang Tuhan Yesus demikian, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dan ia naik ke surga yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ayat ini berbicara tentang kesukacitaan dari Tuhan kita karena sudah mengerjakan keselamatan kita. Ia bersukacita dalam kuasa dan kekuatan yang telah dianugerahkan kepadanya. Ia telah pergi ke surga dan para malaikat dan para penguasa telah tunduk kepadanya. Saudara, dewasa ini, Kristus mampu menyelamatkan orang yang paling jauh yang datang kepada Allah melalui dia. Perhatikan Ibrani 7 ayat 25. Anda lihat bahwa ini merupakan sebuah mazmur yang luar biasa. Kemudian, Mazmur 21 ayat 3 mencatat, apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Selah. Saudara, ketika Tuhan memberikan laporannya yang terakhir kepada Bapa dalam doanya selaku imam besar dalam Injil Yohanes 17, ia berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau. Anda lihat, doa ini dan semua doa permintaan Tuhan Yesus itu telah dan akan dijawab. Sebagaimana telah kita lihat juga dalam doa ini. Ini adalah doa dalam rangka kenaikan Kristus ke surga. Dan kini ia duduk di sebelah kanan Bapa. Dikatakan apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Saudara, ketika ia berada di bumi, Tuhan dapat berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebagaimana Mazmur 17 ayat 24 mencatat. Doa ini akan dijawab di masa mendatang ketika kita berada bersama dia. Ia datang ke dalam dunia untuk memungkinkan hal itu. Dan kita tahu bahwa Bapa tidak akan menahan permohonan yang keluar dari bibir anaknya. Dan kata selah ini sekali lagi adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Selanjutnya Mazmur 21 ayat 4-7 mencatat, sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya, hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Saudaraku, kini perhatikan terjemahan seorang penterjemah tentang ayat-ayat ini. Dikatakan, ia meminta kehidupan dari engkau. Engkau memberikannya kepada dia. Panjangnya hari untuk selama-lamanya, kemuliaannya besar dalam keselamatanmu, penghormatan dan kemuliaan telah engkau berikan kepada dia, karena engkau telah membuat dia paling diberkati untuk selamanya. Engkau menyukakan dia dengan sukacita di hadiratmu. Tuhan Yesus Kristus datang untuk menyerahkan hidupnya sebagai ganti untuk kehidupan banyak orang di dunia ini. Di bumi Anda mendapati dia berada dalam kehinaan dan Anda menemukan dia memohon berkali-kali di dalam doa. Ia menderita di Taman Getsemani. Saudaraku, Mazmur 102 ayat 24-25 mengatakan tentang Tuhan, yaitu dikatakan, Ia telah mematakan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Ia meminta kehidupan. Ia mati pada puncak kehidupannya. Ia berusia 30 tahun. Dan kemudian Tuhan Yesus berdoa, sebagaimana Lukas 22 ayat 42 mencatat, Ya Bapaku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang jadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani 5 ayat 7 kepada kita diceritakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ia telah didengarkan? Ia mati. Tetapi ingat bahwa Allah akhirnya membangkitkan dia dari kematian. Dan kini Tuhan Yesus hidup dalam tubuh kemuliaannya untuk selama-lamanya. Ia kini berada di sebelah kanan Bapa. Dikatakan pula besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Saudara, kemuliaan yang seharusnya menjadi nyata bagi dia, karena ia telah menyelamatkan Anda dan ia juga telah menyelamatkan saya. Selanjutnya ayat 8-10, Mazmur 21 ini mencatat demikian. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Saudaraku, dalam terjemahan lain dikatakan, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau mereka yang membencimu. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada saat kedatanganmu. Saudara, bukan hanya ia adalah Allah keselamatan, tetapi karena kematiannya di atas kayu salib bagi orang berdosa, ia juga adalah Allah yang menghakimi. Mereka yang sudah menolak dia tentu adalah musuh-musuhnya. Anda tidak percaya kepada neraka? Tetapi Alkitab mengajarkannya. Jika Anda tidak percaya bahwa ada neraka, Anda sebenarnya tidak sepaham dengan Alkitab. Neraka tentu saja bukanlah suatu tempat yang menyenangkan. Siapa yang berani berkata bahwa neraka adalah sesuatu yang menyenangkan? Saudara, Allah tidak akan pernah menikmati orang-orang yang terhilang. Penghakiman Allah disebut sebagai karyanya yang aneh. Karyanya yang ajaib adalah keselamatan. Allah sebenarnya ingin menyelamatkan manusia. Jika Anda tidak datang kepada Kristus sesuai dengan caranya, atau jika Anda tidak menginginkan keselamatannya, maka tidak ada apa-apa kecuali penghakiman yang masih tertinggal. Dikatakan, Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Anda lihat, ayat ini sangat jelas. Api di sini adalah api dan penghakiman adalah penghakiman. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 21 ayat 11-14 mencatat demikian. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasamu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mazmur yang luar biasa ini, kita melihat salib dan penderitaan Kristus. Dalam surat Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, ia berhasil bertahan di atas kayu salib sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Doa-doanya telah dijawab. Kini Sang Raja berada dalam surga. Kita melihat dia di sana, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan Yesus berada di sana untuk mewakili umat-Nya. Ia tentu saja berada di sana dalam sukacita yang tidak terkatakan dan menunggu perwujudan dan kemuliaan Rajaninya. Saya ingin memberikan Anda sebuah gambaran lain tentang Tuhan Yesus Kristus saat ini. Pertama kali ia datang ke bumi, ia adalah seorang manusia yang diliputi dengan kesedihan dan kemalangan. Seseorang berkata, setiap gambaran yang saya peroleh tentang dia ialah Kristus yang berwajah hikmat dan serius. Saudaraku, saat ini Tuhan Yesus Kristus sedang duduk di sebelah kanan Bapa dan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Ia sebenarnya ingin berkomunikasi dengan sukacita kepada Anda dan juga saya. Semoga kita memperoleh gambaran sekilas tentang Dia. Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, para musuhnya bersepakat melawan Dia, namun Ia tetap percaya kepada Allah. Dalam penglihatan Yohanes dalam Wahyu 12, Sang Naga yang mewakili Iblis, itu dikatakan ingin menelan anak manusia yang mewakili Kristus. Dan di situ dikatakan perempuan itu adalah Israel. Sebelum naga berhasil menelan anak manusia, ia ditangkap dan dibawa kepada Allah dan tahtanya. Di sanalah Tuhan Yesus sekarang berada. Juga Mazmur ini memberikan kepada kita suatu gambaran tentang penghakiman yang banyak diungkapkan dalam kitab Wahyu. Ini merupakan sebuah gambaran serius yang diberikan kepada kita. Rasul Paulus menyebutkannya juga dalam surat 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8 demikian. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus, Tuhan kita. Saudara, ini merupakan suatu gambaran dari kedatangan Tuhan Yesus dalam penghakiman terhadap para musuhnya. Surat 2 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 selanjutnya mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah mazmur yang mulia tentang kenaikan Kristus ke surga. Apakah hubungan Anda dengan Dia saat ini? Jika Ia bukanlah juru selamat Anda, jika belum mempercayai Dia yang telah datang ke dunia untuk mati, maka penghakiman itu akan menimpa Anda pada suatu hari kelak. Tetapi dewasa ini, ia dipenuhi dengan sukacita di atas sana, di sebelah kanan Bapa, karena ia sudah mengupayakan keselamatan Anda dan saya. Mazmur luar biasa yang membahas kenaikannya ke surga ini menyatakan dengan sangat jelas tentang kasih karunia yang mulia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap bagian firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.